Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. Samo na Radio Študent.
Zimbabvejski cikel tretjič. Novajelet Bulawayo. Cenjeno poslušalstvo, dobrodošli v tretjem delu zimbabvejskega cikla v oddaji Tu pa tam, v kateri bomo poslušali odlomek iz romana We Need New Names zimbabvejske avtorice Novajelet Bulawayo. Novajelet Bulawayo je, kot rečeno, zimbabvejska avtorica. Osnovno šolo in srednješolsko izobraževanje je opravila v Zimbabveju, potem pa je šolanje nadaljevala v ZDA. Leta 2010 je na Univerzi Cornell magisteriju iz angleščine dodala še magisterij iz kreativnega pisanja. Naslednje leto je nase opozorila s kratko zgodbo Hitting Budapest, ki je bila objavljena v reviji Boston Review. Kratka zgodba je kaj kmalu postala uvodno poglavje romana We Need Names, v katerem sledimo življenjski zgodbi Dragice v originalu Darling. Dekle namreč otroštvo preživi v Zimbabveju, v revni četrti Budimpešta oziroma v originalu Budapest s svojimi prijatelji, s katerimi preživlja večino časa. Skupaj robutajo guave po bogati četrti Paradiš in spremljajo zanje čudne in neobičajne običaje, ki jih imajo odrasli. Poglavja iz njenega otroštva prekine selitev v ZDA, kjer so njene težave povsem drugačne od teh, ki jih je imela doma. Če je bila doma fizično vedno lačna, ji v ZDA ne manjka hrane, nima pa skoraj da nobenega pristnega odnosa, kljub temu, da živi pri svojih sorodnikih. Sočasno z menjavo časa dogajanja prihaja tudi do dekletovega odraščanja, ki je globoko zaznamovano s spremembo okolja in zahtevami, ki jih ima to okolje do nje. Tako z vidika jezika, kot tudi z vidika obnašanja, prepoznavanja svoje preteklosti in z vidika odnosa do dogajanja v njeni matični republiki. V tokratni oddaji bomo prisluhnili odlomku začetka romana, ko otroci, Dragica in njeni prijatelji Bohve, Pezde, Šbo in Stina iz drevesa Guavovca opazujejo eno izmed nasilnejših interakcij med domačini in kolonizatorji in posledice te interakcije. Odlomek je izbrala in uvedla Anja Zidar, prevedel ga je Matjaž Zgonc. Prisluhnimo.
V tistem trenutku nekdo iz tolpe z mačeto napade vrata in začne udrihati po njih, ostali se mu pridružijo s svojim orožjem in skupaj tolčejo po lesu. Medtem se je policaj umaknil na stran in se dela, da ne obstaja, da ne bi slučajno kdo posumil, da ima kaj opraviti z vsem skupaj. Prav zanima me, kakšen izraz ima na obrazu in kakšne izbrane besede bi uporabil v tej situaciji. Tolpa še kar tolče, seka in razbija, vendar se, še preden jih dokončno sesujejo, vrata nenadoma odprejo. Ob vzklikih veselja iz hiše prideta dva belca, moški in ženska, kot podgani, ki so ju potegnili iz kanalizacije. Možakar je visok debeluh v rumeno-rjavih kaki, kratkih hlačah in majici ter kapi iste barve, videti je kot kak šolarček. Na nogah nima ničesar. Prvič vidim belca bosega, kakor da hoče povedati, da si ne more privoščiti čevljev. Dlak ima na nogah toliko, da bi jih lahko česal z glavnikom. Ženska, ki pride za njim, je čisto suha. Mogoče je on pojedel vso hrano. Mogoče ima pa bolezen. Nosi črno obleko in bele čevlje. Ko smo prišli sem, nismo vedeli, da je to hiša za belce. Iz hiše za njima pride še nekaj igrači podobnega, ki spušča čudne zvoke.
Kaj je pa to?
Štiri noge ima, pa rep, pa laja tudi, čeprav laja čudno.
Ps,
psiček je, zihar je psiček.
Počasi tudi jaz sprejmem, da gre prav zares za psa. Ti čudni zvoki pa so njegov lajež. Res čuden lajež je to. Kot da bi se pes pretvarjal, da laja, ali pa tega ni ravno vajen početi. Gotovo gre za najtamanjšega kuška, kar sem jih kdaj videla. Sili me na smeh, vendar se še pravi čas spomnim, kje sem in kakšna je situacija. Pes teče proti skupini z orožjem, kot da bo nekoga požrl s kožo in kostmi vred, se kar naenkrat ustavi in se začne dreti nanje s tistim butastim lajanjem. Možje so videti, kot da jih bo vsak hip pobrala od smeha. Ta smeh je tak, kot da so se zjutraj zbudili in si zadali, da bodo ves dan počeli samo to. Nagibali glave nazaj in si dajali duška s smejanjem. Po njegovem zvenu ne bi nikdar uganila, da smejoči se vihtijo reči, s katerimi lahko nekoga urežeš in prelivaš kri.
Ampak sploh ni videti, kot pes, taki, ki igrača, pa še lajati ne zna. Kako bo pa sploh kogarkoli griznil ali pa ubil? Kako bo kaj uplenil?
To je pes za belce, zato mora biti čuden.
Da bi se ga jaz ustrašil? Ni govora.
Bela ženska se skloni in psička vzame v naročje ter ga privije k prsim kot dojenčka. Tolpa bruhne v še glasnejši smeh. Sedaj samo čakam, da jim orožje popada po tleh, da začnejo en drugega tolči po hrbtih in se držati za trebuhe, da ne bi počeli od smeha. Nekdo, ki ima na sebi roza majico, pograbi psa ter ga zaluča po zraku nekomu drugemu. Ta ga ujame in spet vrže nazaj. Podajajo si ga kot žogo in glasno uriskanje spremlja vsako podajo nesrečnega psa novemu človeku. Ženska, ki je popolnoma iz sebe, krili z rokami po zraku. Videti je, kot da govori nekaj, česar zaradi vsega hrušča in trušča ne slišimo, ampak vemo, da tolpo moleduje naj psa pustijo pri miru. Nazadnje eden od njih žival prime, ter se umakne nekaj korakov stran v smer našega drevesa. Prihaja, po nas je, nekdo pisne, vendar se, še preden začnemo razmišljati, kaj bo z nami, oni ustavi, spusti mačeto na tla ter dvigne psa v zrak pred se, držeč ga za eno taco kot cunjo, ki se suši v vetru. Gledamo, kako stopi nekaj korakov nazaj in potresava z desnico. Nato se z levo ukoplje v tla ter desnico iztegne nazaj pa spet naprej. Vemo, da meri, kam ga bo brcnil.
On ga bo.
Se desnica že izstreli skozi zrak in zadane ob psa. Sliši se in psa odnese v nebo, kot da bi mu nekdo posodil krila. Najprej se dviga in nazadnje le izgine za zid izvezanih plošč. Z druge strani zaslišimo plosk zvok in cviljanje, ki ga preglasi veseljačenje tistih na tej strani, ki se smejijo, poskakujejo in vpijejo.
Pa kaj sploh hočete?
Iz tolpe se izdvoji nekdo, ki ne nosi nobenega orožja, samo list papirja. Stopi pred belega moškega in mu ga izroči. To stori kot nevesta, počasi, s polno mero spoštljivosti, tako kot je potrebno, kadar imaš opravka z belci. Beli moški mu list iztrga iz rok, ga razpre in nekaj časa pozorno motri, dokler njegov obraz ne potemni, kot bi ga skuhali.
Pa saj to ni res! Se vi vendar zavedate, kaj počenjate!
A ne znaš, brat? Lej ga, najprej si prinesel angleščino v to deželo, zdaj pa od nas pričakuješ, da ti jo prebiramo, tvoj lastni jezik. Mar te ni nič sram?
A bot na maloumje! Pa se to je proti zakonom prekleto, to je moja last! Črno na belem imam napisan, da je tako!
Dej ga lomit, gospod, a tako. Meni je zelo žal, a veš. Takile časi so danes, tako pač je. Upam, da razumeš, da takole pač mora biti.
A se boš nehal pogajati s temi ljudmi? To, kad sem ti to že rekel. Pa nehi mi že s to blesavo kolonialno mentaliteto. Zakaj misliš, da mu moraš reči gospod? A je to jata? A oš tako, kad unale prodana duša od pulcaja? Ti beluhar smoten, me pa dober posluš. Ne zanimajo nas toji papiri. Če ni z tele zemlje pripelil z ladjo ali pa avionom ali pa s čemrkoli že spršil sem, nas to en drek briga.
Poslušajte!
Koga? A vi njega slište, sinovi grude, a vi njega slište. Točno to, kar bi od beluharja kukar sti prčekval. On ima jajca, da gre črncem v njihovi lastni državi razlagat, da morajo njega poslušati. A mu bo en prosim povedal, da to ni več prokleta Rodezija. Zapomen si tole. Ti proklet kolonizator, od zdaj naprej noben črnc ne rab tebe poslušati. To je črnska zemlja, kjer je črnc gospodar. Afriko, Afričanom!
Pa kdo ste vi?
Vpraša beli moški in premeri kolovodje od glave do pet. Iz tona njegovega glasu je razvidno, da ga do obisti prezira, da do obisti prezira vse te ljudi in če bi dvignil pogled ter opazil še naše skrivališče, bi do obisti preziral tudi nas. Raskav glas odgovori.
A ga ne poznaš? To je Obej Marima, pomočnik policijskega komisarja in z njim boš lepše govoril, beluhar. Tega tvojega tona iz riti ne bom več prenašal.
Zdaj me pa poslušajte, vi vsi. Afričan sem tudi jaz, pravi Afričan. Ta frdama na dežela je tudi moja očetnjava. To se rodi moj oče in prav tako jaz.
To izreče s tako bolečino v glasu, kot bi mu nalili strupa v žile. Lev v njegovih prsih kaže zobe. Žile na njegovem vratu utripajo kot kabli in njegova polt je kot rdeča prst. Vendar ga nihče ne posluša. Tolpa je vdrla v hišo med vzklikanjem o Afriki, ki pripada Afričanom, beli moški ter bela ženska pa skupaj s policajem obstaneta na pragu kot dve nesrečni rastlinici, ki za tolpo gledata v notranjost svojega doma. Verjetno ju je strah, da ju bodo napadli z orožjem, zato jih niti ne skušata ustaviti ali pa iti za njimi.
Kaj pa je to, Afričan?
Šš, glej!
Beli moški začne trgati kos papirja, ki ga še vedno drži v rokah. Pretrga ga na pol, pa še na pol in še enkrat, dokler ne ostanejo od papirja samo majhni koščki, ki jih zaluča po tleh. Zatem jih potepta s svojim ogromnim podplatom, ki se dviga in spušča z veliko hitrostjo. Oblak prahu, ki je ob tem nastal, se poleže. Kot da bi plesal, belec tepta naprej po ritmu bobna, ki ga sliši samo on. Njegova žena ga opazuje, ne stori pa ničesar. Kot da teptanje ne bi zadostovalo, se belec potem spusti na kolena in začne s pestmi udrihati po raztrganem papirju. Kar ne neha in ne neha tolči, mene pa spominja na to, kako se je prerok razodetja, Jamroslav Mboro, takrat boril z zlimi duhovi. Pred očmi se mi pojavijo razmesarjeni, krvavi členki belega moškega, zemlja pod njim pa žejno upija njegovo kri. Po dolgem, dolgem času le preneha, mogoče se je upehal in kar obstane tam ves zaripel na vseh štirih s povešeno glavo, kot da je ne bo nikdar več dvignil. Bela ženska pa poklekne na tla poleg njega in ga objame preko širokega hrbta, morda bo zdaj molila zanj. Ampak potem njena ramena spreleti tresavica za ihti in ihti in ihti ter joka za ves svet. Policaj še vedno kar stoji tam in opazuje. Potem se žbol že spet začne cmeriti.
Pa kaj je spet, a jokaš zaradi teh belcov? So tvoji sorodniki, ali kaj?
Ker so tudi oni ljudje, ti kreten!
Žbo to reče z glasom, ki je trd in razbeljen, kakršen ga od nje še nismo slišali. Skoraj padam z drevesa, ko slišim, kaj je rekla pezdetu. Tega si še nikoli ni nihče upal. Ujamem se in čakam, da se kaj zgodi, on pa samo zmedeno buli vanjo. Spet se obrnemo proti hiši, kjer je tolpa začela razbijati. Beli moški in bela ženska še vedno klečita, policaj pa živčno meri korake zdaj sem, zdaj tja. Ne vem, zakaj ne zbeži, saj ima zvezane samo roke, nog pa ne.
A misliš, da ubijajo?
Vpraša Bohve, medtem ko poslušamo, kako se nekaj razbije, pa zlomi, pade po tleh in uniči.
Jaz bi tudi šuntan kenoter pa razbil.
Prizna pezde med hehetanjem, potem pa izvleče pipec in ga zabode v lubje guavovca. Tako ga tetovira.
Jaz grem pa domov. Itak bi mogel stati doma s čipo. Jaz grem zdaj domov.
Stoj, počakaj, da gre do stran. Pa še belca sta še vedno tam spodaj. Videla nas bosta.
Pa kaj, jaz grem domov. Briga me za Budimpešto.
Reče Bohve in poskuša splezati dol, vendar se Stina kakor kača spusti po deblu in ga ujame za ovratnik majice, kjer piše Živi zeleno, če niti vseeno. Slišimo, kako se tkanina strga. Tiho čakamo, medtem ko Stina drži Bohveja za majico kot psa, ki je preveč divji, da bi ga spustil z verige. Pezde je dokončal drevesni tatu. Napisal je PZDE. Pozabil je prvega od Ejev, ampak mislim, da se mu o tem niti sanja ne. Po dolgem času, ko smo že pošteno utrujeni od sedenja v krošnji tega drevesa, zvoki razbijanja končno potihnejo in tolpa zapusti hišo. Kolovodja gre ven prvi, sekira mu binglja ob boku. Zdaj zganjajo veliko manj hrupa in človek bi rekel, da so kar malo utrujeni. Mogoče so tam notri izganjali hudiča in zle duhove. Belcema ne namenijo niti besede, samo zgrabijo ju in ju odpeljajo stran, policaja pa tudi kot čredico krav. Ko gre sprevod pod Guavovcem, bela ženska, kot da bi ji bog prišepnil, da je nekdo nad njo, dvigne pogled. Vidim, kako čez njen še kar lep obraz švigne črna senca. Če bi bila kameleon, bi poskušala prevzeti našo barvo kože. Ujamem njen pogled in ga ne morem spustiti. Sram me je, da nas je ujela, ko čepimo v krošnji njenega drevesa. Sram me je, da opazujem, kako ju takole gonijo proč. Črna senca na njenem obrazu ostane med tem, ko se gledava. Mogoče bi nas rada s pogledom stresla zvej na tla in s takim bolščanjem bo to tudi dosegla. To vem, ker tudi oči govorijo in njene pripovedujejo, kako nas sovraži, pa ne samo malo, ampak zelo močno. Vendar molči. Odženejo jo proč, mi pa spet zadihamo.
Kam jo pa pilijo? Po moje jo bojo ubil. Mislim, da jo bojo peljali v gozd, da ne bo nihče slišal, kako prosta za milost. Potem jo bodo pa ubili.
Ko se prepričamo, da prav zares ni nikogar več, zelo hitro splezamo z drevesa in se odpravimo naravnost k hiši. Še nikoli prej nismo vstopili v hišo kakega belca, zato se pred vrati ustavimo in mencamo, kot da ne bi znali vstopiti skozi vrata. Pred hišo je predpražnik, na katerem piše obriši svoje tačke. In Bohve, ki je prvi, obriše podplate, naprej pa ne gre. Pezde se prerine naprej, potisne Bohveja ob stran in vstopi kot pravi lastnik hiše, kot da bi imel ključe v žepu. Mi smo mu za petami. Ko smo notri, okoli nas zaveje mrzel zrak, da se objamemo čez prsi in začutimo kurjo polt na golih rokah.
Kako je tu notri lahko mrzlo, če pa je vendar zunaj vroče?
Vse v hiši je razbito in polomljeno. Stoli, televizor, velik radio, lepe reči, ki jih prej še nismo videli. Sredi uničenja stojimo in tega nihče ne izreče, vendar nam je žal, da je tolpa brez glave uničila vse, kar je našla. Tako se počutimo, kot da bi ostanki naših lastnih stvari ležali naokrog. Pezde se prebije skozi razmetane ostanke pohištva in sname masko stene. Namesti si jo na obraz in zalaja tako, kot je lajal tisti pes za belce. Povem mu, da to delajo pogani, da oni nosijo take maske, tako da mi je v cerkvi povedal prerok razodetja Jamroslav Mboro. Vendar se ne zmeni zame in še kar naprej laja, laja in laja. Ni smešno, zato se nihče ne smeji. Zapustimo dnevno sobo ter se premaknemo v naslednji prostor, kjer je dolga miza, ki je sedaj polomljena, stoli pa ležijo prevrnjeni vse povsod. Na sredini stropa visi velika luč. Na enem koncu vidimo, kje so udarili po njej.
Ej, pezde, zakaj imajo pa dve dnevni sobi?
To ni dnevna soba, ampak je jedilnica. Zdaj pa nehi sprašvati taka osrana vprašanja in se umakni.
Brskamo med pohištvom po jedilnici, na koncu pa pristanemo ob delu stene, kjer visijo nepoškodovane fotografije.
Zakaj imajo belci tako radi svoje slike?
Lepo so videti.
Slike?
Ne, belci.
Na fotografijah so ženske v dolgih belih oblekah, ki imajo na glavi prismuknjene klobučke. Na en je fantički jaha konja. Fantiči videti srečen, konj pa ne. Potem vidimo možakarja ob podolgovati skali, ki spuško nekam meri. Za koncentracijo si grize spodnjo ustnico. Mogoče pa ne more kakati in se trudi, da bi ga potisnil ven. Potem vidimo nekega drugega moškega, ki nosi vojaško uniformo, v roki pa ima rdečo baretko. Na levi strani prsi se svetijo kovinske značke. Buli v fotoaparat, kot da ne ve, kam naj pravzaprav gleda. Na naslednji je nekdo v rumeno-rjavih oblačilih pred poljem koruze. Potem mož in žena, ki sta se poročila, okoli njiju pa gostje s kozarci v rokah.
mi smo pa v muzeju. Če si v muzeju, takole gledaš slike in take stvari.
Temu se reče galerija.
Na veliki sliki, ki zaseda več prostora na steni, je visok in suh možakar, sivo prečo na glavi. Ima modre oči ter uniformo, ki se z njimi ujema. V eni roki ima skodelico čaja ter krožniček, drugo pa drži rahlo dvignjeno, kot da bi hotel nekaj povedati z njo. Spodaj piše visoko cenjeni Ian Douglas Smith. Rodezija bo večno stala. Na naslednji sliki sta otrok in opica, ki se držita za roke, oblečena v identični cunjici, napol srajčki, napol brez rokavnika, kot da sta dvojčka. Z fotografije poleg dvojčkov pa se smeji ženska z okroglim obrazom. Videti je prijazna. Na njej se diči polno nakita. Glavo ji krasi sijajna krona, prav nič pa za njo ne zaostajajo razkošna ogrlica ter uhani. Fotografija ni nič posebnega in tudi ona ni spet tako lepa. Naši pogledi pa kljub temu zastanejo na njej, tako kot bi na zastavi.
Zakaj ima to na sebi?
Kaj?
To težko stvar na glavi.
Temu se reče krona. Njej se pa reče kraljica. Poznam jo.
Kako pa ti njo poznaš?
Bila je pri nas doma že dolgo časa nazaj.
Ja, pa kaj še? Zakaj bi kjerkoli belc sploh šel v tvojo posrano hišo?
Ja pa ja, pod posteljo. Pod posteljo od mame Kostke.
Kaj? Pod posteljo tvoje babice je bila kraljica?
Mamka Kostka je imela nekaj britanskega denarja v svetem pismu, ki ga je hranila pod posteljo. Na tem denarju sem videla obraz od kraljice, zato jo poznam.
Ta krona, ki jo ima na glavi, je zelo težka. Zato se pa tudi smeji tako, kot bi pojedla kislo glavo. Krona je zelo težka, ker je iz čistega zlata.
Ampak niso krone iz trnov. Eno sem videla na sliki v svetem pismu, tam, kjer so križali Jezusa.
Mogoče imate pa vi neko drugo sveto pismo. V našem ima Jezus ta pravo zlato krono, pa se je njegov oče resnik celega sveta.
Lažnivca sta oba, zlato sploh ni tako težko. Poleg tega pa ga nihče ne nosi na glavi.
Kako pa ti to veš?
Ker mi je povedal stric Džabu. Se sem vam povedal, da je bil rudar. Povedal mi je, da je zlato rumene barve in da se sveti. Ne pa, da je težko. Hotel sem ga nekaj prinest, ampak pa so ga ustrelili tisti posrani vojaki v rudniku.
Ja, ja, pezde, vemo, sej si nam že povedal.
Ampak nisem vam povedal, kako so potem poskušali skriti njegovo truplo. Vsi časopisi so pisali o tem.
Mi pa smo že v naslednjem prostoru. Pomislim na bratranca Makosija in njegove zgarane dlani iz časa, ko je bil tudi on še rudar. Obrnem se in pezde si ponosno popravlja frizuro, kot da bi tudi on imel krono na glavi. Spalnica je prav tako v razsulu. Mi pa vseeno splezamo na posteljo ter nekaj časa poskakujemo po njej, razen žbo, ki se postavi pred razbito ogledalo ter si ustnice namaže z rtečo šminko, potem pa se še nadišavi z modrim parfumom iz neke stekleničke. Ko skačemo, nas vzmeti v jogiju poganjajo tako visoko, da se z dvignjenimi rokami skoraj lahko dotaknemo pobeljenega stropa, potem pa se naveličamo in smuknemo pod odejo, zapremo oči in se delamo, da smrčimo. Postelja je mehka in dišeča, tako da bi najraje kar ostala tam.
Taki smo kot zlatoračka, zamomljam z glavo pod odejo. Trije medvedki prihajajo.
Nadaljujem, a nihče ne komentira. Vem, da je to zato, ker zgodbice v šoli še niso prebrali.
Kaj, če bi se igrali odrasle?
Diši po dragocenem in njene ustnice so take, kot bi prej pila kri. Drug drugega sramežljivo pogledujemo, kot da bi se prvič videli. Potem pezde zleze na žbo. Bohve se premakne v mojo smer, ampak ga odrinem, ker hočem, da name zleze Stina in ne bohve s svojo razpokano rito. Ko Stina zleze name, obstane čisto pri miru in začneva se hihitati in hihitava se še naprej. Čutim, kako njegova teža pritiska name in razmišljam, kaj naj naredim, če mi trebuh poči in se razplajznem po celi postelji. Medtem, ko cvilimo od smeha in se igramo odrasle na postelji za belce, odnekod zaslišimo, da zvoni. Spravimo se na noge in gledamo en drugega, ne vemo, kaj storiti.
Kaj je pa to?
Telefon.
Telefon!
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 Stečemo iz spalnice proti izvoru zvonenja. po dnevni sobi vohljamo za telefonom in ga brž najdemo pod neko brisačo. Stina ga pograbi, odpre ter pozdravi.
Halo?
Smeje ga podaš Bo, ki se tudi reži in ga potisne v roke pezdetu, ki ga izroči meni. Ker znam še kar dobro angleško pozdravim.
Halo, s čim vam lahko danes ustrežem?
Kdo pa ste vi?
Jaz sem...
Prosim, kdo ste rekli, da ste?
Dragica.
Dragica?
Ja, Dragica.
Čakaj malo, a se norčuješ iz mene? Kje si dobila ta telefon?
Nič se ne norčujem, telefon mi je dal pa pezde zraven mene.
Pezde? Dobro, glej, daš lahko telefon njegovemu lastniku?
Lastnika ni tukaj.
Kje pa je? Kje pa sta?
Ne vemo, odgnali so ju.
Prosim, ne veste, kdo ne ve? Kdo jih je odgnal?
Tolpa ju je odgnala, gospa.
Kakšna tolpa?
Tista tolpa z mačetami, puškami in zastavo, gospa.
Kam so jo odgnali?
Ne vem, gospa.
O, Jezus, Dan, nekaj čudnega se dogaja. Pomagaj mi. Poklicala sem mami in očija in dvignila je neka punčka iz Afrike. Pravi, da imajo neki otroci njun telefon.
Belec me po telefonu vpraša, kaj se dogaja in vse mu razložim, razen tega, da smo rabutali glave. Ko končam, mi zabiča, da moram telefon dati tja, kjer smo ga našli, ter da naj se poberemo iz hiše, ker ni naša in nimamo pravice, da smo noter. Telefon zaprem nazaj in ga postavim pod brisačo, kjer je bil, preden smo ga našli, vendar ostalim ne povem, kaj je Belec ukazal. V mislih se sprašujem, koliko ljudi iz paradiža bi lahko živelo v tej hiši. Morda 5 družin, morda celo 8. V kuhinji vidimo, kako voda brizga iz pip, zato jih zapremo. Mizo in stole so prevrnili, tla pa nasmetili s krožniki, skodelicami, lončki in drugimi napravicami. Odpremo hladilnik in presenečeni ugotovimo, da je ostal cel. Ven vzamemo kruh, banane, jogurt, sok, piščanca, mango, riž, jabolka, mleko in vso ostalo hrano, ki je bila notri in se bašemo z njo. Jemo tudi neke stvari, ki jih nismo še nikoli videli in sploh ne vemo, kako se imenujejo.
Navilčke ne bi smel pozabiti, druščina. Navilčke ne smemo pozabiti.
Reče Bohve obonašajoč belsko govorico, mi pa brukneva v smeh.
Pozabiti.
Odpravi se proti predalnikom in po dolgem, dolgem brskanju izvleče nekaj vilic in nožev, ki se svetijo v soncu, jih prinese k mizi in potem jemo kot pravi belci. Kadarkoli nekdo zgreši usta z vilicami, se začne smejati, odvrže orodje ter grižljaj lepo prime z roko ter ponese k ustom. Bašemo se in nažiramo, dokler nismo tako polni, da komaj dihamo.
O ne, tišči me kakat. Kakat.
Oznani Bohve in odpravimo se iskat stranišče. Počutimo se, kot da nas bo razneslo, tako smo siti. Lomastimo naokrog kot sloni in od sitosti postajamo zaspani. Na koncu dolgega hodnika končno najdemo stranišče. Notri je velika, okrogla, bela reč, kjer se belci umivajo, pa steklen tuš, milo in kup nekih naprav in drobnari. Prav tako znotraj grozno smrdi. Ko pogledamo na veliko ogledalo ob školki, vidimo, da je nanj z rjavimi črkami iz fekali nekdo napisal besedi Oblast črncam.
Potem se Dragica kmalo preseli v ZDA, kamor se preseli tudi dogajanje. Tam pa jo vse skozi spremljajo tudi te otroške izkušnje, ki tam dobijo drugačen podton. V tretjem delu smo brali odlomek iz romana We Need New Names, zimbabvejske avtorice. Odlomek je izbrala in uvedla Anja Zidar, prevedel ga je Matjaž Zgonc. Brali smo Juš, Boc, Pija in Klara. Tehniciral je Jura.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Borovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.